Дані старими людьми, але вони були надруковані на комп'ютері, які ці старі люди встигли опанувати, і тільки підписані ними. Великі кількості. І перевірити, як голосували вони вдома, це досить і досить важко. Враховуючи стан підготовки списків виборців, то я думаю, що цей варіант більш прийнятний і більш зручний для використання владою, ніж Мукачевський.
Дякую. І в нас є ще один слухач з Вінниці. Будь ласка, добрий вечір.
Добрий вечір. Мені до пана Доні і Смилька такі є зауваження. Пан Доні, ви сказали, що по селам, глухим селам, бабка не знає, що... Ви не рахуйте, що це вже такий дурний народ. Він уже починає, ну, як кажуть, робити виводи. І я вже працюю теж давно по виборам, і якщо до бабушки підходять, вона питає, вона вже, як кажуть, консультується з родичами і тому подібне. Так що не залякуйте народ, що це. Це перше. Пан Хмулько сказав теж, це в мене теж заводить, що не врахували, що в другий тур вийде Янукович і Ющенко, а надіяли, що Симоненко. Це теж не так. Всі надіяли, що так, що це соціологічно. І народ вже готовий вийти, стати з вилами, з чим попало на дільницях. Так що хай не залякуйте, будь ласка. Добре, дякую.
Ну, це репліка, так, будь ласка. Дякуємо вам за репліку. І добре, що ви згадали про вили, бо ми хочемо якраз запитати наших шановних гостей сьогодні якраз про можливий сценарій розвитку подій на виборах. І сьогодні представник фонду ефективної політики з Росії, тобто керівник його Глеб Павловський, він сказав, що в Україні грузинського сценарію, він так дослівно сказав, не дождетесь. Тобто це він видав бажання своє за можливу дійсність, чи це підтверджує соціологічне опитування, пане Хмелько?
Соціологічних опитувань стосовно готовності виходити з вилами, як казав шановний слухач, у нас немає. Готових захищати право отримати результати чесних виборів, я думаю, що це треба буде оцінювати ближче до виборів, тому що зараз літня пора, і ми готуємося проводити більш такі конкретні вже опитування восени. А що стосується тих зауважень, які висловив наш слухач тільки що, я думаю, що добре, якщо б з цього приводу сказав декілька слів пан Доній.
Будь ласка.
Так, ну, дякую. Я думаю, що питання не про те, що ми намагаємося залякувати. Зрозуміло, що ситуація відмінна, але і в першу чергу соціологи, вони займаються фактично попередженням громадськості. Тобто в чому вага їхньої роботи? Що і політики мусять брати просто до уваги суспільні настрої. А вони, якраз квінтесенція їх є в результатах соціологічних досліджень. І якщо ми говоримо про можливість фальсифікації, то це не залякування, а попередження. І попередження саме для того, щоб цього не було. І попередження для того, щоб люди знали, що з цим потрібно боротися. І, власне, зрозуміло, що от, я сподіваюся, що в вашому селі, тільки я сподіваюся, що ви все-таки без вил прийдете на виборчу дільницю, от є вже конкретний активіст, який буде дбати за те, щоб не було порушень. Але це ви можете дбати, щоб не було порушень на виборчій дільниці. А пан Хмелько казав, що існує дуже велика ймовірність, що будуть представники окружної комісії їздити по домівках, по хатах. І там перевірити дуже важко, на жаль, бо знайти таку кількість спостерігачів буде просто фактично неможливо. І тут дуже багато залежить просто від чесності конкретних керівників, конкретних селищ, міст. Тобто залежить від їхньої порядності. А на жаль, на цей момент не завжди у нас є такі порядні керівники.
Дякую, пане Доні. І в нас є ще один слухач. Алло, добрий вечір.
Добрий вечір, пане Василю. Є таке питання, як можна його розцінити. чи не можна запитати народу дозволу на те, щоб претенденти самі між собою дійшли згоди, хто буде президентом? Як це звучить питання і чи воно серйозне, як ви думаєте?
Ну, це питання менше соціологічне, мабуть. Це, як ви вважаєте, наші шановні гості, чи можуть самі претенденти домовитися, як каже слухач?
Ну, прецеденти є насправді, і прецеденти є в Римсько-католицькій церкві. Тобто там було обов'язкове правило, здається, з, якщо не помиляюсь, з 13-го сторіччя. Тобто конклав збирався, обов'язково закрившись, і потрібно було не їсти, там, не пити, не виходити навіть в туалет, поки вони не беруть серед єпіскопів папу римського. Це була така дуже жорстка умова. І завдяки, очевидно, що гетьманщина була притаманна до того моменту не тільки українцям, а була все-таки, мабуть, навіть в церковних рядах. Але боюсь, що у нас навіть такі жорсткі умови ні до чого не призведуть. Бо навіть ідеологічно споріднені сили дуже важко йдуть на контакт, просто-напросто. І тут от дуже цікаво було прийти саме до соціологічних досліджень. І, може, пан Хвилько якраз може розповісти більш докладно, за яких умов, за яких розкладів той чи інший кандидат при підтримці інших і знятті кандидатури на користь його може мати перевагу в другому, скажімо, турі. Бо вже зрозуміло всім, що в один тур вибори у нас не закінчаться.
Я розумію. Дякую.
Це правда.
Будь ласка.
Я кажу, що це правда. В першій бентурі поки що немає ніяких надій на те, що якийсь кандидат може перемогти в першому турі. Динаміка зростання є певна, але вона є з обох боків. Я маю на увазі з боків обох лідерів кандидатів Ющенка і Януковича. І дуже важливо не зробити таких помилок, які приводять до того, що цей розрив, який зберігається на рівні приблизно 8% вже більше 4 місяців, раптом не зменшувався до декількох відсотків, як це відбулося всередині квітня. Але це вже, я думаю, тема окремої розмови. Це тема розмови того, як реакція основних політичних сил на політичні ситуації, які або штучно створюються, або складаються через збіг різних обставин, які не залежать навіть тільки від України, як вони на це реагують і враховують вони чи не враховують, як при цьому реагує на це більшість електоратів, особливо електоратів різних регіонів України.
Дякую. І в нас є ще один слухач. Будь ласка, добрий вечір.
Добрий вечір. Це Олександр з Києва. Ну, у мене така пропозиція. Ну, вила, це ж грубо. Ну, як раніше говорили, основна, значить, зброя пролетаріату – це булижня. От. А треба, мабуть, краще балончик газовий, як ви думаєте? Дякую.
Ну, це репліка, ми зрозуміли, але нас цікавить те, що пан Хмелько якраз останній термін вжив – регіони. Пан Донію у своїй статті, про яку я згадав на початку, відзначив, що повториться ситуація 94-го року президентських виборів, коли регіони відіграли вирішальну роль у виборах нового глави держави. А я хочу запитати, уточнити питання якраз до пана Хмелька насамперед. Чи сьогодні вже соціологи чітко визначилися у своїх опитуваннях щодо меж оцих регіонів Схід, Захід і Центр, і який може бути дійсно вплив на вибори, пане Хмелько?
Ви знаєте, ми вже не один рік відслідковуємо зміни електоральних настроїв в 5, умовно поділивши Україну на 5 регіонів. Західний – це 7 найзахідніших областей, західно-центральний – це до Дніпра, умовно кажучи, після західних регіонів, теж 7 областей, східно-центральний, це Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, східний, це 3 найсхідніші наші області, Харківська, Луганська, Донецька, і південь, всі інші. Так от, чим далі від західного до південного і східного, тим вищий рейтинг Януковича, з 11 в західному до 59 у східному, і тим нижче рейтинг Ющенка, від 73 у західному, я навожу цифри на початок цього місяця, до 16 у східному регіоні. Тому я згідний з паном Донієм, що ситуація розподілу електоральних схильності дуже нагадує 94 рік. Дуже нагадує, поки що. І якщо права опозиція не знайде шляху до серця виборців на півдні і сході, то і результати виборів можуть виявитись дуже такими, які будуть нагадувати вибори 94-го року.
Дякую. І в нас є слухач ще один. Добрий вечір, будь ласка.
Добрий вечір. Це Полтава. У мене таке буде запитання. По-перше, я як майбутній член дільничої комісії, я дуже добре прочитав закон. І хочу сказати, яким чином, спитати у присутніх, яким чином можна сфальсифікувати вибори, якщо голова, заступник голови, секретар повинні бути від різних політичних сил. Значить, я цього не розумію. Будьте відповість.
Ну, це питання більше до технології виборчих стосується, але, пане Донік, будь ласка, ви маєте більший досвід, мабуть, в цьому.
Так, та, їх дуже багато, насправді, варіантів. Не можу один з таких розповісти. Купівля голосів. Технологічно, як це відбувається? Проходить перший виборець, викидає замість свого бюлетеня порожню сторінку якісь, і свій бюлетень він виносить. Конкретний там політичний активіст, у нього забирає цей вільний аркуш, викреслює потрібну кандидатуру і дає наступному виборцю. Зрозуміло, що за певну суму коштів. Тепер вже виборець кидає заповнений бюлетень, заповнений не собою, і виносить вільний. І так от ця вервичка може тривати і 10 чоловік, а може тривати 100, і може якнаймога більше. От тільки один приклад, як може відбуватись купівля голосів. А повірте, на жаль, таких технологічних прийомів дуже багато. Отже, вага коштів на цей момент надзвичайно піднялась в Україні, вибори. Є небезпека, що вибори просто скуповуються через те, що населення доведено до жебрацького стану. І, на жаль, не всі такі свідомі, як от той попередній слухач, там, який казав про вили. Не всі. Дуже багато готові продати свій голос за якусь певну суму коштів. І це потрібно враховувати. І тому потрібно уважніше ставитись до виборчого процесу.
Дякую. І наш час невпинно втікає. І до вас тоді обох дуже таке конкретне і коротке питання, розраховане на ваші короткі відповіді. І все ж таки, який буде розвиток ситуації, як ви вважаєте, як соціолог, як політолог, і історик, пан Доні і пан Хмелько, як ви вважаєте, все-таки, який буде переважати сценарій на цих виборах? Ви стали, що пане Хмелько, полтавський, чи ви переконані в цьому, чи все ж таки мукачівський сценарій? Почнемо з пана Донія.
На жаль, ситуація така, що права і ліва опозиція у нас не об'єднані. Тобто от за соціологічними дослідженнями у нас переважно дві третини населення, переважна частина населення у нас не задоволені владою. Очевидно, що це десь близько 70%. Але опозиція, кожна по-своєму це трактує. Воно всі ці 70% привласнює лише собі, називаючи себе тільки опозицією. Насправді, з цих 70% десь приблизно половина є лівою опозицією, а половина є правою опозицією. Єдине було гарантований шанс на перемогу, якби і праві, і ліві змогли висунути узгодженого кандидата. Зрозуміло, що це утопічно в наших умовах. Хоча якісь можливі варіанти були, щоб це був, скажімо, ну якщо не Мороз, то якийсь лівий кандидат, але націонал-патріотичного.
Дякую, пане Доній. Але, вибачаюсь, наш час вичерпаний. Я хочу нагадати, що у «Вечірній свободі», яку вів справи Василь Зілгало, обрали сьогодні участь пан Валерій Хмелько, професор соціології, і Олесь Доній, шеф-редактор «Часопису «Молода Україна». Дякую всім за увагу, говорить Радіо «Свобода».
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет-Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Ахрімович. Чуда не буде, каже не хтось, а той факт, який довелось мені обсервувати на площі Святої Софії на місці поховання святійшого патріарха Володимира Романюка. Була то річниця Чорного вівторка, коли по головах людей добряче походили міліцейські кийки, а кришка від гробу святійшого літала над головами. Кадри ці бачила Європа та якась там кількість якихось там українців. Якраз вони, от ті, якісь, начисто забули про подію і не прийшли до могили похованого на тротуарі патріарха. Було там під панахиду якихось 40-50 людей. Інші займалися більш поважними справами. Висувались в президенти, гріли жопу на пляжах і таке не менш важливе інше. Поки висуванці реєструються, а штаби копирсаються в піар-технологіях, в українському інтернет-просторі мусується думка про українське чудо. Попередніми виборами за чудо видавали мир на українській землі як заслугу адмінресурсу та червоних директорів. Така тоді була фішка, розрахована на пенсіонерів та піонерів. Під теперішній момент піонери зникли, пенсіонерів поменшало, багато з них залягло у землю сиру, так і не дочекавшись обіцяного. Тож фішка нинішнього переламного історичного моменту полягає в економічному чуді України, невпинному зростанні ВВП під керівництвом мудрого, патріотичного та загадкового гаранта. Та не без нинішнього прем'єра, котрий чи не єдиний, хто не заважає впроваджувати таке економічне зростання. Принаймні, подібні враження складаються після читання передовиць бадьорих мас-медіа. Втім, при більшості видань є інтернет-форуми, де співають дещо інші пісні. Публіка тамтешня може собі дозволити і видіння бачити, і голоси в голові чути, і версти все, про що думає. Віктор Недоступ. Віртуальна палата номер 6.
На форумі харківського інтернет-видання «Медіа Об'єктив» такі собі слово запитує. Кучма ще президент, а то по радіо та по телевізору лише про Януковича, як про біле божество. Іноді згадують декого на прізвище Ющенко, але у контексті як вселенське зло, яке заважає доброму та чесному облагодетельствувати народ. А про Кучму повний мовчок, чи ще живий, а то наче Україна вже без Кучми. Відвідувачі сайту ProUA натомість запевняють, що бачили Кучму по телевізору разом з Піховшиком. Тому тему заправили відповідно – епіцентр та сльози по Данілечу. Один з відвідувачів, такий собі Гюнтер, визнав, що гаранта він недооцінював. І розглядати цю персону треба одночасно, комплексно, як поганого, хорошого, злого. Такий собі Льоня переконаний, що завдяки Кучмі найбагатша республіка колишнього СРСР втратила всю свою економіку. Відвідувач на ім'я Ігор коментує інший аспект владної передвиборчої риторики останніх тижнів. Моє переконання, підйом економіки відбувся не завдяки Кучмі, а всупереч. Якби не цей три крапки, то підйом відбувся би років 5 тому, коли ще були відносно дешеві енергоресурси. І найголовніше, підйом проглядається хіба що у офіційній статистиці. Все дорожче, а прибутки лишаються незмінними, ба навіть падають. Висновок – гнати паразита треба поганою мітлою. Кінець цитати. Над зростанням економічних показників замислились і на форумі сайту president.com.ua. Питання поставили Руба. Минулого року ВВП України зріс на 9%. Хто з громадян це відчув? Хто-хто, бурчить такий собі Алекс. Янукович, наприклад, відчув. Йому стало жити краще більше, ніж на 9%. Відвідувачка Олена Макаренко обурена. Щодня за кордону приходять гроші. 2 мільйони євро. Від заробітчан. Українці-нелегали за кордоном заробляють гроші країні. А цей, три крапки, Янукович, пишається псевдозростанням. Тим часом на форумах сайту 4UA помітили, що цифри економічного зростання в Україні завдають удару політичній доктрині Кремля. Принаймні такого несподіваного висновку дійшла російська газета «Ру». Відвідувач на ім'я Дір цідить поблажливо. В Кремлі впевнені, що економічне зростання нас затіяли виключно, аби насолити Росії. Такий собі тож відзначає, що останні роки українська статистика робить космічні успіхи. Обалдемонне зростання, пише персонаж за підписом «Ура!». На селі у моїх дядьків потирили все, що має відношення до кольорових металів. Ледве трансформатора відбили, а то б сиділи без світла. Я від такого економічного чуда в ейфорії. Відчуття загадковості українського чуда посилює цитування гаранта на тому ж таки форумі сайту President.com.ua. Українці просто зобов'язані полетіти на місяць. Правда, не усі. Хтось повинен залишитися і для польотів на Марс. Л. Кузьма. Кінець цитати. Віктор Недоступ в інтернет-майдан.
На сайті тижневика «Свобода» www.svoboda.com.ua за останній місяць з'явилося кілька публікацій, присвячених діям Федерації профспілок України на президентських виборах. Перевірка поданої виданням інформації за іншими джерелами дещо доповнила її. І ось яка картина тут вимальовується. Ну, а малює Сергій Грабовський.
Спершу голова Федерації профспілок України Олександр Стоян зажадав від керівників усіх структур, які входять в організацію, визначитись щодо підтримки кандидата у президенти України і з тим, щоб Федерація могла висловити свою спільну позицію. Хоча, як підкреслює автор газети «Свобода», цитата, «підтримка того чи іншого кандидата у президенти – це справа політичних партій. Профспілки ж об'єднують найманих працівників різних політичних переконань з метою захисту їхніх прав перед працедавцями». Тобто, у разі, коли йдеться про державний сектор економіки, перед урядом і особисто прем'єром. Кінець цитати. В Україні не так. Тут лідер профспілок, навпаки, прагне забезпечити політичну підтримку з боку людей найманої праці прем'єру у його змаганнях за посаду президента.
І вновь продовжає з тобою, і серцю тривожно в груді, і Ленін такий молодой,
це було на початку липня, а на 22 липня призначено урочисте підписання соціального контракту між Федерацією профспілок України і кандидатом у президенти Віктором Януковичем. Цей документ, як засвідчує сайт www.svoboda.com.ua, містить нечіткі загальні гасла, які не можна назвати зобов'язаннями. Скажімо, що кандидат у президенти береться забезпечити підвищення розміру мінімальної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму та поступово збільшуватиме пенсії. Збільшення на гривню за рік – це теж, між іншим, збільшення. Цікавою є й теза, що Віктор Янукович гарантує подолання бідності. Пригадується, КПСС уже обіцяла побудувати комунізм до 1980 року.
Хто тебе сніться, крейсер «Аврора», в часток до утра встаєт над нього.
Майже аналогічний контракт був підписаний у добу попередніх президентських виборів між тією самою Федерацією профспілок на чолі з Олександром Стояном і Леонідом Кучмою. Чи відзвітував урочисто Леонід Данилович про виконання цього документу? Чи переміг він бідність і корупцію? Чи дав найманим працівникам заможне і щасливе життя? І тут ми підходимо до головного. Так званий соціальний контракт, з правового погляду, на думку фахівців, це просто папірець, котрий не має жодної юридичної сили. Отож, кандидату президенти після обрання зможе шпурнути його у кошик для сміття, а мільйони рядових членів профспілок, котрі повірили у зафіксовані у контракті обіцянки, зможуть до нестями кліпати очима.
Недавнє опитування, проведене журналом Reader's Digest в 19 країнах Європи, виявило найулюбленішу націю континенту. З'ясувалося, що європейці найнеприхильніше ставляться до німців, котрі, мовляв, і недружелюбні, і галасливі, та злегонька націоналістичні, що ж, вочевидь, дались в знаки задавнені міфи та стереотипи. Але наразі ми про інше, а саме поміркуємо, що було б, якби категорію народ-антипатія визначали, скажімо, у Кремлі. Двох думок тут, напевно ж, бути не може. Через те й рушаємо ми у двохвилинну подорож на Кавказ.
Павло Вольвач, рубрика «Екстрема в павутині».
Про чеченців в Росії не говорить хіба лінивий. Воно і справді. Наразі, за дотепним висловом одного російського політика, сини гір є найсильнішою опозицією в країні. А що вже крові попсувала неголена опозиція нинішньому президенту Путіну, то взагалі окрема тема. Один нордост чого вартий. Або вбивство проросійського президента Чечні Ахмада Кадирова буквально через день після путінської інавгурації. На тлі бадьорих запевнень про майже остаточну перемогу над повстанцями повідомлення про терористичні акції виглядають ганебним дисонансом, але від того вони не припиняються. Здавалося, що не вляглися пристрасті з приводу рейду в Інгушетію, коли рух опору раптом матеріалізувався із привидів на 1500 боївкарів і захопив на ніч всю республіку, перестрілявши майже все керівництво тамтешніх силових структур. Аж ось нова бомба. В минулий четвер було підірвано кортеж виконуючого обов'язки президента Чечні Сергія Абрамова. Так що традиції тривають. Повідомляється, що сам пан Абрамов не постраждав і зараз перебуває поза межами Чечні. А ось 18 співробітників його служби безпеки того ж дня загинули в бою з моджахедами біля села Автури. Напевно, вольова складка міжбрів президента Путіна, як і його заяви про закінчення війни в Чечні, не справляють належного враження на заколотників. Натомість їхній лідер Аслан Масхадов заявив, що він спроможний воювати з Росією ще 20 років. Також лідер сепаратистів недвозначно попередив будь-кого з потенційних кандидатів на пост промосковського президента Чечні. Вони дуже швидко складуть кампанію покійному Ахмаду Кадирову. Нагадаю, що президентські вибори в Чечні призначено на 29 серпня. Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
Чергова читацька конференція на форумі з культури на сайті Майдан.org.ua присвячена новій книжці Василя Слабчука «Сліпий дощ». Прикметно, що думки читачів коливаються від «руками і ногами голосую за» до категоричного неприйняття. Причому у виразах, що й цитувати якось ніяково. Втім, такий сплеск емоцій явище швидше позитивне у дещо млявому вітчизняному біляхнижковому просторі. Обговорення прози Слабчука, як то нерідко у нас трапляється, плавно перейшло у дискусію з актуальних питань «Суч-Укрліту». Але і палкі прихильники, і жорстокі критики роману погодились принаймні в тому, що книжка в якомусь сенсі є подією в українському літературному житті. Інна Набока, рубрика «Букініст».
Василь Слабчук – літератор з Волині, учасник Афганської війни, де його було тяжко поранено. Автор цілої низки поетичних збірок і критичних статей. Цього року за свою поетичну творчість він став лауреатом Національної Шевченківської премії. «Сліпий дощ» – його перша серйозна прозова спроба. В одному з інтерв'ю, говорячи про місце поезії та прози у своєму житті, письменник зазначив: «Не знати, чи я вже все сказав у поезії, але без сумніву я сказав все, що хотів. Поезія мене втомила. Спокушають широкі, майже необмежені можливості прози». Кінець цитати. Видається, значною мірою цими можливостями пан Слабчук скористався і у своєму романі. Динамічний, закручений сюжет, у якому фольклор, містика, вітчизняна класика і реалії сучасного життя утворюють доволі оригінальну суміш. Маніяк-убивця тут перетворюється на вовкулаку. Юна дівчина стає матір'ю і змушена повторити трагічний шлях Шевченкової Катерини. А пересічний службовець вирушає полювати на відьму, яка мешкає у звичайному українському селі. У кожного з героїв, пояснює автор, свої стосунки зі світом. Герой першої частини переходить на бік світу. Героїня другої бореться зі світом, а герой третьої утікає від світу. Але насправді кожен з них намагається порозумітися насамперед зі собою. Бо ж від себе втекти неможливо. Такий, очевидно, філософський сенс Слабчукового послання читачам. Якщо ж потрібні якісь жанрові визначення, то роман, певно, можна означити як фентезі. А чом би і ні? Такий собі вітчизняний його різновид, з цілком пізнаваними рідними пейзажами, портретами, деталями, але з дещо фантастичними подіями. Дехто з критиків відносить «Сліпий дощ» до найрезонансніших книжок останнього року, поруч із «12 обручами» Юрія Андруховича і «Солодкою Дарусею» Марії Матіос. Тож, хоч твір цей непростий і сприймається доволі неоднозначно, прочитати його, безперечно, варто. Тоді й до дискусії на форумі можна долучитися. А у всезнаючому павутинні вже подейкують про новий роман Василя Слабчука, що невдовзі буде опублікований у сучасності. Інна Набока, в інтернет-майдан.
І на завершення вірш от Плужника, який я особисто сприймаю як дар Божий. «Плакала вона, натомлену спину, день ховав за горбами дач, а я з усіх фраз пам'ятав єдину: «Годі, не плач, годі, не плач, як це дико, їй Богу, ой, яке мертве усе в словах, взяти б серце своє об підлогу, ах!» Скрикнула б раптом, в одну хвилину бачила б верстви моїх шляхів. Горбив день натомлену спину над горбами дахів.